Әйелсіз өмірің мәнсіз, тамырына балта шаппашы, аяла бағыңда бапташы. Жүрегіне жара салма, кеудесіне дақ салма, бағым деген адамы айналмасын бақ сорға. Қыз деген ана, қыз деген гүл, қыз деген тағдыр, абайлап жүр. Қыз деген өмір, қыз деген бақ, бағым деп санасаң басыңа кезгер, бағбаны баптамай езілер. Тек нағыз ердің қасында әйелдер ханшайым сезінер. Жүрегіне жара салма, кеудесіне дақ салма, бағым деген адамы айналмасын бақ сорға. Қыз деген ана, деген